Россия ислам дөньясы стратегик үзаллау төркеме Стокгольмдагы акцияны гаепләп чыкты. Мондый гамәлләр цивилизацияләрнең җимерелүенә, шулай ук җәмгыятьнең таркалуына китерәчәк. Татарстан президенты әлеге төркемнең рәисе Рөстәм Миннеханов, Швециянең Россиядәге илчесе Анна Малена Мартка юллаган телеграммасында шулай дип белдерде. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, бу мөселманнарны гына түгел, барлык дин вәкилләрен дә шок хәлендә калдырды. Китапларны мәсхәрә итүне оклап булмый. Бу бөтен дөньядагы мөселманнарны мыскыл итү, диннән көлү һәм ксенофобия акты. Аның демократик һәм гомумкешлек кыйммәтләре белән бернинди уртаклыгы да юк. Без Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме әгъзалары бөтен дөньядагы миллионлаган мөселманнар белән бергәләп мондый актларны гаепләп чыгабыз һәм мондый провокацияләргә шик куйылырга тиеш дип саныйбыз, диелә телеграммада. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме Гаагадагы акцияны гаепләп чыкты. Бу күзгә бәрелеп торган вәхшилек акты. Мөселманнарның хисләрен мәсхәрәләү һәм диннән көлү, диелә Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Нидерландның Россиядәге илчесе Хиллес Арно Бисхор Плухка юллаган телеграммада. Ислам цивилизациясы тарихына Коръән китабын бастыру үзәкләреннән берсе буларак кергән Россиядә әлеге акция мөселманнарның гына түгел, башка дин вәкилләрен дә шок хәлендә калдырды. Илебез дөньядагы традицион диннәрнең гореф-гадәтләрен кадерләп саклаган бер вакытта Коръәннең бөтен кешелеккә иңдерелүен онытып, Европада изге китапны ачыктан-ачык мәсхәрә итәләр, диелә телеграммада. Рөстәм Миннеханов искәрткәнчә, мондый хәлләр теләсә кайсы җәмгыятьне таркатырга сәләтле. Бу гамәлләрне хуплаган цивилизация җимерелеп төшәчәк. Дини кыйммәтләр һәм әхлакый нигезләрне бозуга юл куйган сүз ириге һәм үз-үзеңне күрсәтергә тырышу теләсә кайсы җәмгыятьне таркатырга сәләтле җитди куркыныч булып тора, дип билгеләп үтте стратегик күзаллау төркеме рәисе. Без Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме әгъзалары бөтен дөньядагы миллионлаган мөселман белән бергәләп мондый актларны гаепләп чыгабыз һәм мондый провокацияләргә шик куелырга тиеш дип саныйбыз, дигән юллар бар телеграммада. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов указы белән Татарстанның эш кешесенә Татарстан Республикасы буенча эшке эшләр органнарының атказанган хезмәткәре дигән мактаулы исем бирелде. Шу хактагы указ Татарстан президенты сайтында урнаштырылган. Россия эшке эшләр министрлыгы Тукай районы буенча бүлегенең сорау алу бүлеге башлыгы полиция майоры Светлана Бикулова, Татарстан буенча эшке эшләр министрлыгының эш башкару һәм режим идарәсе башлыгы эшке хезмәт полковнигы Линар Гым Эчке эшләр министрлыгы Казан шәһәре буенча тикшерү идарәсенең 17-нче Ямашев полиция бүлеге хезмәт күрсәтә торган территориядә җинаятьләрне тикшерү бүлеге башлыгы юстиция подполковнигы Динар Закиров әлеге мактаулы исемне йөртәчәк. Документта әйтелгәнчә, хезмәткәрләр әлеге исемгә эчке эшләр органнарындагы тырыш хезмәте, законлылык һәм хокук тәртибен ныгытуга өлеш керткәне өчен лаек булды. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов Раймерт компаниясенә нигез салучы һәм аның генераль директоры Раджив Кумар белән очрашты. 20 елдан артык компания бөтен ил буенча кардиология үзәкләрен һәм сыр хауханәләрне заманча медицина технологияләре һәм җиһазлар белән тәэмин итә. 2018 елда Грозный шәһәрендә эндоваскуляр һәм йөрәк-кан тамырлары хирургиясе өчен үз медицина эшләнмәләрен җитештерү башланган. Очрашуда медицина продукциясе җитештерү өлкәсе дә хезмәттәшлек мәсьәләләре һәм уртак проектларның перспективалары турында фикер алыштылар. Бүген Россиядә студентлар көне билгеләп үтелә. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов республика югары уку йортларында белем алучыларны бәйрәм белән үзенчәлекле рәвештә котлады. Үзенең Telegram каналында рус һәм татар авторларының төрле әсәрләре тышлыклары белән пост бастырды. Аның исемнәре Татарстандагы югары уку йортларына туры килә. Әйтик, Казан медицина университеты язучы Габдрахман Әбсәләмовның Ак чәчәкләр китабы тышлыгында сурәтләнгән. Россия студентлар көнендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казан федераль университетында булды. Ул цифрлы трансформацияләр үзәген карады һәм студентлар белән аралашты. Университет ректоры Ленар Сафин озатуында Татарстан президенты медицина, биотехнологияләр, лексикология һәм пилотсыз җитештерү өлкәсендә фәнни проектлар белән танышты. Югары уку йорты диварларында гамәлгә ашырыла торган стартап проектларны бәяләде. Шулай ук волонтерлык хәрәкәтләре һәм студентлар әтрәтләре вәкилләре белән аралашты. Казан федераль университеты студентлары белән очрашуны ачып, Рөстәм Миңнеханов яшьләрне традицион студентлар бәйрәме Татьяна көне белән котлады. Биредә иң актив, уңышлы һәм талантлы балалар җыелды. Яш булуыгызга карамастан, сез төрле өлкәләрдә зур уңышларга ирештегез. Бу сезгә өстәмә конкурент өстенлекләр бирә, диде Татарстан президенты. Волонтерлык темасына аерым тукталдылар. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, республикада ирекле ярдәмчеләр хәрәкәте актив барлыгы 130 меңнән артык волонтер исәпләнә. Бездә бер генә зур чара да волонтерлар катнашыннан башка узмый. Бүген ул яхшы корылган, махсуслаштырылган, яхшы әзерләнгән хәрәкәт. Безнең волонтерларга рәхмәт һәм аларга уңышлар теләп калам, дип истәде Татарстан президенты. Татарстан мәгариф һәм фән министры Илсур Хадиуллин да студентлар көне белән котлады. Хөрмәтле студентлар, мөгаллимнәр, студентлар көне 250 елдан артык билгеләп үтелә. Күп буын студентларын берләштерә. Хәзер Татарстанда урнашкан югары уку йортларын белем алу, шәхси үсеш, һөнәри тормышка юл башы итеп сайлаган 143 меңнән артык егет һәм кыз исәпләнә. Узган ел Татарстанның 3 югары уку йорты: Казан федераль университеты, Казан ил күләм Шину технология университеты һәм Иннополис университеты алдынгы инженерлык мәктәпләрен булдыру буенча федераль бәйгедә катнашып, җиңүчеләр булды. Студент елларыгыз кызыклы вакыйгаларга, якты тәсирләргә, лаеклы җиңүләргә бай булсын. Укудагы уңышларыгыз, тырышлык һәм зирәклегегез тормышта үз урыныгызны табып, югары үрләр яуларга ярдәм итсен, диелә Илсур Хадиуллинның котлавында. Бу минутларда Казанның пирамида залында ел студентын, уку алдынгыларын, җәмәгать эшчәнлеге активистларын, спортта казанышка ирешүчеләрне хөрмәтләү тантанасы уза. Рөстәм Миңнеханов Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты утырышында катнашты. Чара Казанның Башир Әмиев исемендәге IT парк мәйданчыгында узды һәм 2022 елда Татарстан Республикасында цифрлаштыру елына йомгак ясауга һәм 2023 елга цифрлаштыру бурычларына багышланды. Чара башланганчы Рөстәм Миңнеханов һәм аны озатып йөрүче затлар IT паркта Башир Әмиев музеенда булдылар. Моннан тыш махсус күргәзмәдә оештырылган иде. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин республикада цифрлаштыру елында тормышка ашырылган төп проектларны билгеләп үтте. Татарстан Республикасы дәүләт идарәсен цифрлы үстерү, мәгълүмат технологияләре һәм элемтә министры Айрат Хайруллин хәбәр иткәнчә, Татарстанның IT тармагының 2022 елда продукция сату дан кергән киреме 30%-ка, 2021 ел белән чагыштырганда 116 миллиард сумнан 150 миллиард сумга кадәр арткан. Иннополис шәһәрен үстерү һәм анда тормышка ашырыла торган IT проектлар турында нытык белән Татарстан премьер-министры урынбасары Роман Шәхетдинов чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, бүген Иннополиста 547 компания эшли. Мөһим бурыч илебезнең технологик бәйсезлеген тәэмин итү, дип ассызыклады Роман Шәхетдинов. Ул шулай хәбәр иткәнчә, бүген көнбатыш эшләнмәләрен алмаштыру мөмкинлеге бирә торган үзебезнең программа продуктларын эшләү бара. Иннополис үзен яңа IT продуктларны сынау өчен нәтиҗәле мәйданчык итеп күрсәтте, диде Татарстан вице-премьеры. Казанлылар без тарихта эзлебез фестивалендә катнаша ала. Муниципаль тапка гаризалар 5 февральгә кадәр кабул ителә. Катнашучыларга милли гаилә ризыгы әзерләргә һәм журига тәкъдим итәргә, шәҗәрә презентациясе белән концерт номеры башкарырга кирәк. Номер үз эченә бию, җыр, спектакль, гаилә милли костюмы презентациясын алырга тиеш. Нәсел агачында гаилә династиясе тасвирламасы, истәлекләр һәм коллекцияләр турында материаллар, гаилә тормышыннан кызыклы фактлар булырга тиеш. Фестиваль 3 этапта уза, муниципаль зона республика этабы. Ул Татарстан дәүләт архив эше комитеты тарафыннан оештырыла. Фестивальне уздыруның максаты гаилә традицияләрен саклау һәм үстерү, туганлык элемтәләрен һәм буыннар дәвамчанлыгын ныгыту. Қазанда 5 светофор үшін тұрғыздылар. Оларның жетішсізліклері турында халық юл жәлемаларында орнаштырылған QR-кодлар ердемінде хабар еткен. Шәһәрде QR-кодлар 120 юл шатында 447 светофорда барлыққа келген. Мәғлүмәт табличкаларын орнаштыру дәвам итә. Ғынвар айында QR-кодлар Сибғат Хаким урамында орнашқан светофорларда пайда болашақ. Қазан жәмиғ мәшеті түзілішінің актив фазысы бұйыл жәйкіні башланырға тиеш. Жәмиғ мәшеті проектінің финал версиясын әзірләуші бұйыл жәйін тамылана. Шуннан соң түзілішке кірішірге мүмкін болашақ. Яқынша күні енді белгілі, әм жәйкіні Аллах берсе, харекет башланырға тиеш деп сіләді Татарстан Республикасы мүсілманнары діне нәзірет рейсі Камил Хазрет Самиғуллин. 10 мінге яқын қонақ қабыл ете алашақ. Жәмиғ мәшеті Қазанда әлікігі Қырлай көңіләшу паркі территориясында түзілі. Оның бірінші негіз ташы 2022 елінің 20 майында салынған еді. Яңалықлар азағында хауа тұрышы турында. Ертеге 26 ғынвар пенжешәмбі күніне бұлытлы хауа біраз қар яуашақ. Жел күн якын батыштан толғын. Хауа температурасы түнлі 7 градустан 12 градусқа қадар салқын. Республикамыздың күн якын шығышында 17 градусқа қадар суытышақ. Күндіз 2 градустан 7 градусқа қадар салқын. Юлларда бұзлауық.